Колко хора, които гледат в момента? Ако сте наистина честни пред себе си, сте ядосани на някого за нещо. И докато използвате извинението, че е твърде трудно, никога няма да можете да простите. Благодаря ви, че се присъединихте към мен днес в предаването на Слада в ежедневния живот. Днес ще говоря за обидата. Толкова много хора днес са ядосани на някого за нещо. Смея да кажа, че има повече хора, които са ядосани или обидени, отколкото такива, които не са. И все пак, Библията ни предупреждава отново и отново за опасностите от това да се засягаме. И така, моля се днес очите ви да бъдат отворени, за да видите някоя област в живота си, в която може би сте обидени, а дори не осъзнавате това. Понякога си мисля, че можем да носим неща, които са заседнали вътре в нас и са там от толкова отдавна, че вече са нормални или естествени за нас. А понякога си намираме толкова много оправдания за гнева си. Но трябва да осъзнаем, че той никога не е оправдан. Независимо какво ви е направил някой. Вашият гняв, вашата непростителност, горчивина, обида, това, че сте обидени, никога не е оправдано, просто защото Бог ни казва да не го правим. И искам да имате предвид, че Бог никога не ни казва да правим каквото и да било, освен ако не е нещо добро за нас. И всъщност, аз отново и отново се уча, че когато простите на някого, който ви е наранил, всъщност не правите услуга на него, а на себе си. Защото, когато таим непростителност към някого, тя ни изяжда. Обидата е, като да имаш малко пипер в солта. Той е просто там и ви гризе. Преминавате през живота и може да се усмихвате на човека и да правите всякакви добрини, но дълбоко във вас има нещо, което наистина ви дразни. И първото нещо, което искам да осъзнаете е, че винаги ще имате възможност да се обидите. Може би всеки ден. Веднъж предизвиках хората да отделят една седмица и да преброят колко възможности имат да бъдат обидени. И едно момиче се върна и каза 40, а това вероятно е просто нормално число. Можете да се обидите в задръстването, можете да се обидите в магазина за хранителни стоки, да се обидите на работа, в семейството. Винаги, когато се занимаваме с хора, които са различни от нас и с хора, които правят грешки, така както и ние правим грешки, ще има възможност за обида. Но това е възможност, от която не искаме да се възползваме. Всъщност, в Библията се казва «Не се обиждайте». И аз обичам това. Сатана ще ни я предлага и ще ни я предлага често. Но това, че някой ви предлага отрова, не означава, че трябва да я приемете. И така, обида, ако изучавате думата на гръцки, оригиналният гръцки език, тя идва от гръцката дума, която се произнася скандалон. И всъщност, ето какво се казва в определението. Това е името, скандалон в превод обида, е името на частта от капана, на която виси примамката, която примамва животното в капана. Така че това би било като сиренето в капана за мишки. Няма да хванете мишка в капана, ако на този капан няма нищо, което да я примами. И Сатана иска да ни хване в капан, иска да ни вкара в капана на мизерията и иска да ни хване в капана на място, където сме извън волята на Бога, но или не го осъзнаваме, или чувстваме, че не можем да направим нищо по въпроса. И така обидата би била като сиренето в капана за мишки. Това е, което Сатана използва. Обида, за да ни въвлече в по-дълбоки проблеми. А обидата, ако не се справим с нея незабавно, може да се превърне в някои много лоши неща. Горчивина, обида, непростителност, дори омраза. От нас се очаква не само да прощаваме, но и да прощаваме често и бързо. Има стихове, в които се казва и едното и другото. И колкото по-бързо прощаваме, толкова по-лесно е да го направим. Един от начините да можем да прощаваме е да вярваме в най-доброто за хората или може би да се опитаме да разберем откъде идват те. Знаете, че всяка история винаги има две страни. И когато някой направи нещо, което ни наранява, ние разбираме какво е направил с нас, но не познаваме сърцето му. Не знаем какво се случва в сърцето му. Много пъти не знаем как са били възпитавани в детството си. И така те може да имат болки и неща, които се случват вътре в тях и които ги карат да правят нещата, които са направили или да се държат по начина, по който се държат. Може да отидете в магазина и да попаднете на мърморещ продавач, а това може да е обидно за вас, защото вие харчите парите си там и очаквате те да са мили с вас. Но не знаем, може би наскоро е починал техен близък и те правят всичко възможно, за да стоят там и да работят на касата. Добре е да се опитаме да вярваме в най-доброто за хората и вместо да се притесняваме от начина, по който се отнасят с нас, може би да помислим какво правят те със себе си. Харесва ми това, което Исус казва на кръста. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Не е ли интересно това? Простете им, защото те не знаят какво правят. Знаете ли, в Библията се казва, ако Сатана беше осъзнал какво прави, никога нямаше да допусне Божия син да бъде разпнат. Той наистина не е осъзнавал какво прави. Мислил е, че наранява Исус, но всъщност е освобождавал света. Същото нещо много пъти, когато хората ни правят нещо, те не знаят какво правят. Може би те не се опитват да ни наранят, не това е целта им, ние просто сме се изпречили на пътя им в ден, в който нещата са били трудни за тях. Е, знам, че има най-различни неща, през които някои от вас са преминали и съм сигурна, че някои от вас са били наранени много дълбоко. Аз бях сексуално малтретирана от баща си, а майка ми знаеше това и не знаеше как да ми помогне. Тя беше твърде слаба личност, за да се изправи срещу баща ми и да ми помогне. Затова пренебрегна ситуацията и това донесе много дълбоки травми в живота ми. Омъжих се за първия мъж, който се появи. Той ми изневеряваше. Това бяха още 5 години агония, така че знам какво е да бъдеш наранен. И знам, че може да е трудно да простиш на хората, които са те наранили. Но първото нещо, което трябва да направим, за да простим, е да повярваме, че това е възможно. Не можем да продължаваме да говорим за това колко е трудно, защото въпреки, че Бог ни призовава да вършим трудни неща, Той винаги ни дава достатъчно благодат, за да направим това, което е поискал от нас. Така че, ако има някой от вас, който гледа днес и си мисля, ами аз просто не мога да простя, просто това е твърде много, не е честно, не е правилно. Исус пое нашия грях и това не беше справедливо и не беше правилно. Това, че ни прости греховете ни срещу Него, не беше справедливо, но Той го направи. Той все пак го направи. И ние трябва да последваме примера Му и да го направим така или иначе. Много съм загрижена за всички хора в света днес, които са гневни. Живеем в толкова гневен свят и просто чувствам, че трябва да продължа да проповядвам за това по различни начини, докато хората не го разберат. Вчера казах на някого, бяхме в колата и си говорихме за това, колко разстроени са хората. Колко лесно се разстройват. И знаете какво е? Да караш в задръстване, правиш една мъничка грешка и човекът в другата кола започва да реве и да се държи така, сякаш ти си най-лошият човек на света. И сякаш днес хората не ти дават никаква възможност да правиш грешки. Те забравят, че през цялото време правят грешки също, за които искат милост. Но въпреки това не искат да дадат милост, когато трябва да я дадат. И ние говорихме за нещо, което се е случило и което е разстроило някого. И знаете ли, разбира се, аз живея от доста време, така че съм преминала през всички тези фази на разстройване и нараняване на чувствата ми. И съм се научила. Всъщност, наистина съм се научила на това, а ученето отнема много време. Така че, когато някой ви каже, аз научих това, си струва да го послушате, защото може би, ако го направите, ще си спестите много години мъки. И научих, че да се разстройваш за нещо, за което не можеш да направиш нищо, е напълно, напълно безполезно. Научих също, че да се опитваш да накараш другите хора да бъдат такива, каквито искаш, и да им се сърдиш, ако не искат, също е безполезно, защото само Бог може да промени хората, а хората ще се променят само ако искат да се променят. Не защото вие искате да се променят, а защото те искат да се променят. И днес мога да ви гарантирам, че ако се опитате да давате на хората повече милост и по-малко строги присъди, животът ви ще бъде много по-добър. Ще бъдете много по-щастлив човек. И така Сатана използва обидите, понякога дори и дреболии. Понякога имаме куп дреболии, които пазим и понеже не сме ги пуснали, те се натрупват и стават големи. И Сатана използва обидите като примамка, за да ни вкара в живот на горчивина, обида, непростителност и дори омраза. Но Бог ни призовава да се обичаме един друг и любовта ни да бъде силна, огнена, интензивна, изобилна, винаги растяща. Защото любовта, ако ходим в любов, това е единственото нещо, което ще попречи на дявола да ни контролира, да ни отклони, да разруши или да унищожи прекрасната съдба, която Бог е планирал за нас. Бог има невероятно добър план за живота ви, но вие можете да го разрушите, като държите непростителност към някого. В 1 Петрово 5:8 се казва, дяволът обикаля като лъв, който реве от силен глад и търси кого да погълне. Но днес искам да ви кажа, че не е задължително това да сте вие. Това, че той обикаля наоколо и търси кого да погълне, не е нужно да се хващате на страфта му и да позволите това да сте вие. Наистина ще се радвам, ако всеки, който гледа днес, вземе решение. От сега нататък наистина ще внимавам да не се ядосвам и да не оставам ядосан. Понякога се ядосваме толкова бързо. Някой прави нещо и веднага се ядосваме. Е, Библията не казва, че никога не трябва да се ядосваме, а казва, когато се ядосаш, не съгрешавай. Когато си ядосан, не позволявай на слънцето да залезе над гнева ти. И така Бог разбира това, разбира нашите емоции, нашите чувства. Дава ни пространство и време, за да ги отработим. И един от най-бързите начини да се справим с гнева е да разберем, че всички ние правим неща, които нараняват други хора. И ако не се научим да си прощаваме един на друг, никога няма да можем да се разбираме с никого. Ако продължите в определението за лозата, се казва също, че обидата е пречка или спънка. Какво означава това? Означава, че пречи на ходенето ви с Бога и се превръща в място за препъване. Може да вървите напред и да постигате напредък в ходенето си с Бога и тогава Сатана да започне атака на обида, горчивина или непростителност срещу вас. И ако не й се противопоставите и не я преодолеете бързо, тя ще се превърне в препъни камък в ходенето ви с Бога и всъщност може да спрете да растете във взаимоотношенията си с Него заради това. Когато позволим на духа на обидата да влезе, той се превръща в пречка и препъни камък в нашето ходене и във взаимоотношенията ни с Бога и някой от вас. Дори може би дребни неща, като например да кажете «Просто не чувствам Божието присъствие» или «Не чувствам, че Бог отговаря на молитвите ми». Знаете ли, има стих, в който се казва, че Бог Не може да отговори на молитвите ни, докато не простим на хората, към които имаме претенции. Това е много, много ясно в Библията. Всъщност, там се казва, ако не простите на другите съгрешенията им спрямо вас и вашият небесен Отец, няма да прости вашите. Мисля, че не приемаме някои от тези неща достатъчно сериозно. Просто продължаваме да повтаряме как се чувстваме заради това, което някой ни е направил. И знаете ли, просто се чудя, докато говоря това днес. Колко хора, които гледат в момента, ако сте наистина честни пред себе си, са ядосани на някого за нещо. И докато използвате извинението, че е твърде трудно, никога няма да можете да простите. Нека само ви дам няколко подсказки. Да прощавате на хората е Божият стил. Той казва, молете се за враговете си. И така това е първото нещо, което трябва да направите, да се помолите. И да, молите се за тях да бъдат благословени. А си мислите, ами аз не искам враговете ми да бъдат благословени. Първото нещо, с което Бог ще благослови хората, е истината. Не е като да се молиш за враговете си да получат нова къща или нова кола. Не за такива неща говори Бог. Може би ако се молите за тях, вместо да ги съдите и критикувате, Бог може да им отвори очите. И те да се променят. И Библията казва, благославяйте враговете си и не ги проклинайте. И в този контекст, благослови означава да говориш добре за тях. А прокълни означава да говориш зле за тях. Така че когато някой ни е наранил, искаме да внимаваме как говорим с другите хора за него. Марк 4 глава, стих 17. Разбира се, Марк 4 е глава в Библията, в която се говори за сеячът, който сее семе в различни видове земя. И как това семе пуска корен и расте или не. И семето е Божието Слово, сеячът е Святия Дух, а нашето сърце е почвата, в която се посява Словото. Затова искаме да бъдем честни със себе си и да решим какво сърце имам. И така той говори за група хора тук. В стих 17. Те нямат истински корен в себе си. С други думи, те нямат дълбочина. Знаете, че има много повърхностни християни, които правят външните неща. Ходят на църква, слагат малко пари в дискуса, може би дори правят някои добри дела от време на време. Но истината е, че те са повърхностни. А едно от нещата, които се случват, когато християнинът е повърхностен, е, че той е добър, докато не се появи проблем. А след това не знае как да продължи да се държи по-християнски, защото нещата вече не са лесни. Те нямат истински корен в себе си и затова издържат за малко време, но когато се появи беда или гонение заради Словото, виждате ли, когато изучаваме Словото, Сатана ще дойде срещу нас, ще намери начин да се изправи срещу нас. И един от начините, по които той се опитва да ни разсее и да ни накара да загубим фокуса си, е като ни разстрои за нещо или някого. Когато се появи беда или преследване заради Словото, те веднага се обиждат. Еха! Стават недоволни, възмутени, гневни. И се спъват. И отпадат. Речникът на Уебстър от 1828 година определя обидата с някои други думи, които ще ни бъдат наистина познати. Да предизвикам недоволство. Колко време можете да сте около някого и той да не ви подразни по някакъв начин? Обикновено не е много дълго. Някой ми разказа онзи ден за едно познато семейство, че всеки път, когато в семейството има някакъв малък разрив, всички искат да го преодолеят и да говорят за него, да говорят за него и да продължават да говорят за него. И той каза, не знам как хората могат да живеят по този начин. Той каза, семейството ми беше заедно на Рождество и се случи някаква дреболия в края на деня. А ние просто поговорихме за няколко минути, преодоляхме я и всички се прибраха вкъщи и бяха щастливи. Това е, което можем да направим, ако сме решени да правим нещата по Божия начин. да недоволствам, да се ядосвам, изразява постепенно разгневяване, без да променя думата. То е почти синоним на недоволство. Ние се обиждаме от грубост, невъзпитаност, груб език. Децата обиждат родителите си с непослушание, а родителите обиждат децата си с неразумна строгост и наказания, суровост или ограничения. Всъщност, много неща ни обиждат и ние се обиждаме твърде лесно и твърде често. Но любовта не е тънко обидна. В 1 Коринтияни 13 се казва любовта. Хайде, ние трябва да проявяваме любов. Бог е любов. Ние имаме Неговия дух. Любовта не е обидчива и не се обижда лесно. Едно от нещата, които декларирам върху живота си е «Аз не се обиждам». Някога бях много тънко обидна и знаете, че много пъти несигурните хора са такива. Те искат от вас. Дават ви задачата да ги карате да се чувстват добре през цялото време и никой не може да живее под напрежението на това твърде дълго. Аз бях такава в първите години на брака си с Дейв. Винаги съм искала той да ме кара да се чувствам добре, но това трябва да го получим от Бога. Трябва да спрем да се опитваме да получим от хората това, което можем да получим само от Бога. Любовта не се обижда лесно, тя не е тънко обидна. Трябва да определим, да бъдем много категорични, че няма да живеем с обида в сърцето си и че ще направим всичко възможно, за да не я допуснем. В Притчи 4:23 се казва: «Пази сърцето си с цялото си усърдие, защото от него са изворите на живота». Пазете сърцето си чисто пред Бога. Филипяни 1:9-10. Павел се моли така за църквата в Филипи. И за това се моля, любовта ви да расте. Повече и повече. Това ми харесва. Ние никога не обичаме достатъчно, винаги продължаваме да растем в любовта. И се моля да цените превъзходните неща и да бъдете искрени и непорочни до деня на Исус Христос. Боже мой, Павел се моли за тях да изминат целия път, докато Исус се върне да ги вземе, без да позволят на обидата да влезе в сърцето им. Да се сърдиш на хората е тежка работа. Аз просто вече нямам енергия за това. Предпочитам да предам човека на Бог и да го оставя да прави това, което трябва, а Бог да работи с мен, за да ме промени. Псалм 119:165 се казва: «Велик мир имат онези, които обичат Твоя закон. Нищо не може да ги съблазни и да ги препъне». Не е ли невероятно? Наистина е. Направо е удивително колко много се казва в Библията за това да не се обиждаме. И не мисля, че има някой, който да гледа в момента и който няма възможност да се обижда редовно. Но помнете, че не е нужно да се обиждате само защото дяволът ви го предлага. Не е нужно да го приемате. Има 6 вида обида и ние ще говорим за обидата в следващите 2 програми. Да се обиждаш, да обиждаш, да се съблазняваш от истината. Да се обиждаш на Бога, да обиждаш Святия Дух и да се обиждаш като съгрешаваш срещу собствената си съвест. Но знаете ли, Библията казва, че в небето няма да има обида. Обидата изгражда крепост на студената любов и точно това иска Сатана. Всъщност, един от признаците на последните времена, за които всички казваме, че вярваме, че живеем в последните дни, и мисля, че всеки християнин, който някога е живял, винаги мисли, че живее в последните дни. Павел е смятал, че Исус ще се върне много скоро. И мисля, че всички трябва да живеем така, сякаш вярваме, че Той ще се върне тази вечер или утре. Знаете ли, нека бъдем готови, когато Исус се върне да ни вземе, а не да казваме: «О, Боже, сега трябва да се опитам да се подготвя. Искам да живея готова». И един от начините, по които го правя, е като не допускам обида, горчивина и негодование в сърцето си. И трябваше да се науча как да правя това. Трябваше да спра да казвам: «Това е твърде трудно». Трябваше да спра да казвам: «Не мога». Да спра да казвам: «Не е честно, не осъзнаваш какво ми направиха». Накрая Бог ми даде благодата да простя напълно на майка ми и на баща ми и да се грижа за тях в напреднала възраст, докато не се приберат у дома, за да бъдат с него. И в резултат на това, че Бог ми даде благодата да покажа на баща ми любов, той в крайна сметка предаде сърцето си на Господа и аз знам, че е на небето. Да мразиш хората, да им се сърдиш, да продължаваш да им натякваш за обидите им, никога не носи полза нито на теб, нито на когото и да било. В Матей 24 се казва, че в последните дни мнозина ще се засегнат.